Labrīt, godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietu saimes sēžu zālē. Sāksim 8. septembra saimes sēdi. Pirms izskatām saimes prezidija apstiprināto darba kārtību, ir jāizskata iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut lēmumu projektu par saimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2016. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmuma projektu par Līgas Grīnbergas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību, tajā iekļaujot lēmumu projektu par Kristīnas Vintes Kornes apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas zemesgrāmatas nodaļas tiesnese. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Kristīnas Jandavas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnese. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Kārļa Stāras tad brīvošanu no Kurzemes apgabaltiesas tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Rihārda Melgaiļa 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par Ineses Kalvānas apstiprināšanu par valsts kontrolas padomes locekli. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Valerijs Gešins, Ivans Ribakovs, Jānis Urbanovičs, Jānis Tutins, Aleksandrs Jakimovs lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās likuma projekta grozījumi autopārvadājumu likumā. Tātad izslēgt no sēdes darba kārtības. Par pieteicies runāt deputāts Valerijs Gešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Es aicinu izslēgt no šodienas plenāras sēdes darba kārtības likuma projektu grozījumi autopārvadājumu likumā šādu apsvērumu dēļ. Likuma projekta paredzētais regulējums par jauna pakalpojuma kopbraukšana ieviešanu rada daudz likuma projekta un tā anotācija neatbildēto jautājumu, īpaši saistībā ar to, kā minētais jauna ievedums ietekmēs situāciju autopārvadājumu jomā. Nesaprotamu iemeslu dēļ likuma projektu virzā atsevišķi koalīcijas deputāti, kuriem ir pārstāvji valdībā, tai skaita satiksmes ministrijā, kura ir tieši atbildīga par transporta nozares, tai skaita autopārvadājumu politikas veidošanu. Taču likuma projekts netiek virzīts parastajā procedūrā, netiek vispusīgi saskaņots ar ministrijām, nav skaidra nevalstisku organizāciju nostājā šajā jautājumā. Ņemot vērā, ka likuma projekts satur daudz neskaidrību, aicinu likuma projekta autorus nevirzīt minēto likuma projektu sasteigti un pirms iesniegšanas izskatīšanai saimas sēdē detalizēti iepazīstināt saimas deputātus ar likuma projekta būtību, sniedzot nepieciešamu papildus informāciju un atbildot uz neskaidriem jautājumiem. Un es vēlētos piebilst, ka saimas deputātiem būtu jāizbeidz praksē sasteigti virzīt likuma projektus ar neskaidru saturu un mērci, kā arī grūti prognozējamam sekam. Aicinu balsot par izslēgšanu.
Pret pieteicies runāt deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi! Mēs, protams, varam teikt, ka tas kaut kas jauns, nepazīstams, kā tas ietekmēs autopārvadājumu nozari, tas regulējums nav nekad redzēts un tam līdzīgi. Es gribu jums atgādināt, ka mēs, protams, varētu šodien atlikt visu skatīšanu vai vispār neskatīt, kā Gešina kungs lūdz, bet šis nav nekāds divritenis. Jo igauņi un leiši sen jau mums ir šajā jomā priekšā, un ja mēs gribam pat nebūt pionieri šādos jautājumos, bet vienkārši sekot saviem kaimiņiem un sekot lielākajai daļai no Eiropas Savienības dalību valstīm, tikai divās vēl bez Latvijas nav šāda regulējuma, es domāju, tas nav nopietni. Šodien skatam to jautājumu, es arī no tribīnas argumentēšu, kāpēc tas ir ārkārtīgi nozīmīgi Latvijai un svarīgi, un tad arī kolēģi pieņemsim lēmumu balsojot. Paldies, aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret, un mums ir jābalso. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība no tās izslēdzot likumprojekta grozījuma autopārvadājuma likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 55, tātad likumprojekts no sēdes darba kārtības netiek izslēgts. Deputāti Jānis Ādamsons, Jānis Tutins, Jānis Urbanovičs, Ivans Ribakovs, Valērijs Gešins lūdzu grozīt sēdes darba kārtību no tās izslēdzot 22. 29. līdz 29. Darba kārtības punktu. Par pieteicies runāt deputāts Jānis Ādamsons.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, principā mums jārunā par veselu rindu likuma projektu, kas saistīta vienā pakatē un kura principā ir saistīta ar galveno likuma projektu noziedzīgi iegūtas mans konfiskācijas izpildes likums. Gan anotācijā, gan arī masmēdijas ir izskanājusi informācija, ka tāds mehānisms, uzlabots mehānisms mums ir vajadzīgs, kas atbilst gan apvienoto nāciju konvencijai vai citiem vārdiem sakot Palermo konvencijai cīņai ar transnacionālo organizēto noziedzību, kā arī veselai virknē Eiropas Savienības direktīvas, kuras ir veltīts cīņai ar organizēto noziedzību un noziedzīgā ceļā iegūto līdzekļu un mantas konfiskāciju. Bet pretstatā tam, kas ir definēts šajā te likuma projektā, šīs konvencijas un arī Latvijā eksistējušā normatīvā bāze paredz, ka no noziedzīgi iegūtajiem konfiscētiem noziedzīgi iegūtajiem līdzekļiem labumu nedrīkst saņemt trešās personas, jeb kādu citu personu. Ka tas viss tiek konfiscēts par labu valstī un aiziet valsts budžetā. Ko paredz šis likumprojekts? Likumprojekta paketa. Likumprojekta paketa paredz, ka šos līdzekļus iegūs neviens cits kā tiesa izpildītāja. Tad jau visu šo te paketu varētu nosaukt par tiesa izpildītāju lobiju likumu, kas ir mērtiecīgi virzīts tikai vienā virzienā. To, ka ir jāpilnveido pats mehānisms, kādā veidā, kā mēs realizējam noziedzīgā ceļā iegūtos līdzekļus, kuri ir konfiscēti, valsts labā ir cits jautājums. Piedāvātā redakcija nerisina šīs te problēmas, bet izceļ vienu privileģētu kastu, kas iegūs labumu no noziedzīgā ceļā iegūtiem līdzekļiem. Tieši šī te absurda dēļ es uzskatu, ka mēs nevaram pieļaut, ka tādi likuma projekti tiek skatīti komisijās. Vēl jau vairāk. Tomēr aicināt Saeimas prezidiju. Ja vēlreiz atgriezties pie jautājuma, ja mēs skatāmies likuma projektu paketu, tad nozīmējam vienu atbildīgo komisiju, nevis kā tas šajā te paketē ir paredzēts, ir vairākas komisijas, kuras ir atbildīgas par vienu vai otru vai trešo likuma projektu. Aicinu neatbalstīt šo te likuma projektu izskatīšanu. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi pret 22. līdz 29. Punkta likuma projektu paketes izslēgšanu no Saeimas sēdes darba kārtības? Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums ir jābalso. Lūdzu, zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozītas saimas sēdes darba kārtība, no tās izslēdzot 22. Līdz 29. Darba kārtības punktu likumprojektu paketi noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likumprojekts. Un ar to saistītos likumprojektus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 60 atturas nav. Līdz ar to saimas sēdes darba kārtība netiek grozīta. Darba kārtībā lēmuma projekts par Rihārda Melgaiļa 12. Saimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamais prezidijs, godētie deputāti. Mandātu ētikas un iesnieguma komisija izskatīja 2016. Gada 11. Augusta saimas prezidija iesniegumu ar informāciju par to, ka 12. Saimas deputāts Dainis Liepiņš ir uzskatāms par izslēgtu no saimas sastāvā. Pamatojot uz saimas kārtības soļu 4. Panta 2. Daļu. Nākamais deputāta kandidāts no partijas Latvijas reģionu apvienības saraksta Zemgales vēlēšanos apgabala ir Rihārds Melgailis. Mandāta tikai iesniegu komisija ir saņēmusi deputāta kandidāta Rihārda Melgaļa 2016. Gada 8. Augusta iesniegumu par to, ka viņš piekrīt uzņemties 12. Saimas deputāta amata pienākumus. Dainis Liepiņš bija ievēlēts no partijas Latvijas reģionu apvienības saraksta Zemgales vēlēšanas apgabala un viņa pilnvaras Saimā apstiprināja 5. Novembrī 2014. Gada. 2015. Gada 5. Februārī Saimā izvērtējusi Jelgavas tiesas 2015. Gada 28. Janvāra iesniegumu par nepieciešamību saņemt Saimas piekrišanu tam, lai varētu turpināt iztiesāt kriminālu procesu, kuru apsūdzētais bija Saimas deputāts Dainis Liepiņš. Un nolēma piekrist 12. Saimas deputāta Daina Liepiņa kriminālu lietas turpmākai iztiešanai. Komisija vienbalsīgi atbalstīja un nolēma virzēt izskatīšanā Saimas sēdē lēmumu projektu par Rihārda Melgaļa 12. Saimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzam atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Aicinu Rihārdu Melgaili dot svinīgo solījumu.
Labrīt. Es, uzņemoties saimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Rihārda Melgaļa 12. Saimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Apsveicu Rihārdu Melgaili un aicinu saimas deputātu ieņemt vietu saimas sēžu zālē. Lūdzu. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas Hongkongas īpašā administratīvā reģiona valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi atkritumu apsaimniekošanas likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi zemesgrāmatu likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likums nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi ģerboņu likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi dokumentu juridiskā spēka likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu publisko iepirkumu likums nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par Latvijas Republikas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā un sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štāba nolīgumu, ar kuru papildina Parīzes protokolu un nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu statistikas likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums Valsts civildienesta likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā arī Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu nodokļiem, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums apsardzes darbības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par Latvijas Banku, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti vēlas balsojumu par likumprojektu nodošanu komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par Latvijas Banku nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 22 likumprojekts komisijām ir nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu civilprocesa likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu civilprocesa likumā, nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 24 atturas nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā, nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 24 atturas nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu krimināla procesa likumā, nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 24 atturas nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā, nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 23 atturas nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 23 atturas nav. Tātad likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļa nodokļu likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 22 atturas nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu likuma projekts grozījumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā, nodošana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 21 atturas nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums, nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 23 atturas nav. Likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi apsardzes darbības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu Nacionālās drošības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai un Nacionālās drošības komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums krimināllikumā numurs 638/12 nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija un Nacionālās drošības komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Dienvidu Āfrikas attīstības kopienas ekonomisko partnerattiecību nolīgumu valstīm no otras puses nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums reklāmas likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu veterināru medicīnas likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Armands Krauze.
Cienījamā saimes priekšādētāji kolēģi, es aicinu balsot par ministra kabineta virzītajiem grozījumiem veterināru medicīnas likumā. Un par ko šeit ir runa? Šeit ir runa par suņu apzīmēšanu un padarīt to pieejamāk mūsu iedzīvotājiem. Šobrīd ir izveidojusies situācija, ka šīs tiesības ekskluzīvi piešķirts tikai vetārstiem. Un tā tas ir. Vetārsti, faktiski pateicoties mums, var gūt peļņu. Un cenu nosaka vetārsti. Diemžēl, atsevišķos gadījumos, un man pat ziņas, ka vakar vēl par suņu čipēšanu vetārsts prasīja 50 eiro. Un jūs padomājiet, vai cilvēki, kur dzīvo pilsētās un laukos, un kuriem ir vairāk suņi, lauku, viensētās, vai viņi spēj samaksāt šādu naudu. Tas, ko piedāvājām mēs ar šiem grozījumiem, paplašināt šo personu loku, ļaut PVD inspektoriem, kas ir profesionāli vetārsti, ļaut arī suņu patversmju darbiniekiem, kas ir speciāli apmācīti veikt šo čipošanu, tādējādi padarot šo pakalpojumu pieejamāku iedzīvotājiem. Un faktiski tas, ko mēs esam noteikuši, ka šī cena varētu būt ne vairāk kā 15 eiro, 50 eiro vietā. Un mums ir svarīgi saprast, ja mēs šodien neatbalstam šo likumprojektu, tad faktiski mēs pasakām visiem tiem masturīgajiem maksājiet tik, cik no jums prasīs. Un tādēļ es aicinu jūs atbalstīt šo likumprojektu un papildus vēl vēlos teikt, ka arī šis likumprojekts ir saskaņots ar knābu attiecībā uz pārtikas un veterinārā dienesta inspektoriem un tur nekāds interešu konflikts nav novērojams un Nu, man liekas, neaiziesim tik tālu un beigās varbūt mēs aizlieksim arī lauksaimniekiem savos govu ganāmplūkos apzīmēt pašiem govus un ielikt ausīs krotālī, kas pašlaik ir atļauts. Tā kā aicinu atbalstīt likumprojektu virzīt tālāk saimā uz izskatīšanu komisijās.
Pretpieteikusies runā deputāte Ingūna Rībena.
Godājumie kolēģi! Kāds ir šī likumprojekta mērķis? Anotācijā rakstīts reģistrēt visus suņus un padarīt pieejamāku suņu čipēšanas un reģistrēšanas pakalpojumu. Vispirms par čipēšanu. Kādas tad ir konstatētās problēmas? Izrādās, ka problēmas ar suņu čipēšanu pastāv lauku rajonos, nevis pilsētās. Kāpēc ar likumu netiek risināta tikai šajās teritorijās esošā problēma, bet gan visai valstī kopumā mainīta un saputrota pastāvošā čipēšanas kārtība? Projektā norādīts, ka laukos nav iespējams izvēlēties lētāko pakalpojumu, jo trūkst konkurences, tāpēc tiek piedāvāts šo darbu veikt PVD inspektoriem kontrolas laikā. Vai tas nozīmē, ka turpmāk PVD inspektori būtiski palielinās kontroļu skaitu, ja jau nepieciešams čipēt visus lauku suņus? Vai mākslīgi izveidota sistēma, kurā piedalās valsts institūcijas, algoti darbinieki, var radīt godīgu konkurenci veterinārārstu ar veterinārārstu, kurš nesaņem valsts budžeta finansējumu par savu darbu? Un vai ieviešot šādu kārtību, mēs panāksim pakalpojumu cenu samazināšanos, varbūt šajā konkrētajā pakalpojumā jā, bet kā tas ietekmēs citus veterinārstus sniegtos pakalpojumus un cenas? Likumprojekts paredz radīt jaunu apmācības programmu un tērēt līdzekļus, lai apmācītu papildus cilvēkus suņu čipēšanā. Kāpēc jārada jauni speciālisti, ja valstī jau ir pietiekam daudz kvalificētu speciālistu, kuri to var izdarīt? Veterināru medicīnā Latvijā par valsts budžeta līdzekļiem tiek sagatavoti ne tikai veterinārārsti, bet arī veterināru felčeri un veterinārārstu asistenti. Kāda jēga ir tērēt valsts līdzekļus uz trešā vidēja līmeņa speciālistu sagatavošanu, ja šo speciāli izglītoto speciālistu vietā mēs gribam pāris stundās apmācītas personas? Ko mēs ar to sakām sabiedrībai? To, ka izglītībai nav vērtības? To, ka mācīties ir bezjēdzīgi? Suņa mikročipēšana ir medicīniska procedūra, kuras laikā tiek šķelta āda un suņa ķermenī ievadīts svešķermenis. Procedūras laikā var sākties asiņošana. Dzīvniekam var būt ļoti sāpīgi, ja trāpa nervā, tas var izsaukt agresiju un bailes. Tādos gadījumos certificēts praktizējošs veterinārārsts profesionāli rīkojas, izmantojot nomierinošus līdzekļus vai pat narkozi. Vai kāds no jums, zinot iespējamos riskus, pakļautu savu suni, atļaušos teikt, šādam eksperimentam? Varbūt finansējumu, kur plānots tērēt programmas izstrādei un apmācībai, varētu novirzīt, piemēram, mikročipu iegādei, kurus savā darbā tad varētu izmantot veterinārārsti, neiekasējot maksu par pašu čipu un tādējādi mazinot kopējās čipošanas izmaksas. Vai vērts tērēt naudu šādai vienreizējai apmācības akcijai, ja jau tagad ir skaidrs, ka turpmākajos gados čipējamo suņu skaits būs ievērojami zemāks un šie speciālisti nebūs nepieciešami? Anotācijā norādīts, ka šādi pakalpojumu sniedzēji mazinās izmaksas un krasi samazinās anonīmi pamesto suņu skaitu. Tomēr nav skaidrs, kā tieši persona, kurai ir līgums ar dzīvnieku patvērsmi, var krasi samazināt anonīmi pamestu suņu skaitu, ja tie patvērsmē bieži vien nonāk jau tad, kad ir pamesti. Un visbeidzot, par suņu reģistrēšanas pakalpojumu. Šis pakalpojums šobrīd elektroniski suņu īpašniekiem nav pieejams. Varbūt vajadzēja sākt ar to, ka īpašnieks var pats elektroniski un vienkārši reģistrēt savu suni lauksaimniecības datu centrā. Vai jūs zinājāt, ka datu centra cenrādī nav nekādu atlaižu suņu reģistrācijas maksai maznodrošinātiem un invalīdiem? Ja reiz šo pakalpojumu jāpadara finansiāli pieejamāku, varbūt sāksim ar atbrīvojumu no maksas par reģistrāciju vismaz šīm divām personu kategorijām. Nevis domāsim, kā piesaistīt un apmācīt vēl papildus cilvēkus, lai tie veiktu darbu, par kuru daļai iedzīvotāji tāpat nav iespēju samaksāt, jo nav naudas. Es vēršu jūs uzmanību arī uz faktu, ka vērtējot likumprojekta ieceras valstī sniegt pakalpojumu, ko šobrīd nodrošina veterinārārsti, konkurences padome ir saskatījusi tirgus izkropļojumu risku. Likumprojekta jēgu un būtību nespēja saskatīt arī Tieslietu ministrija un Finanšu ministrija. Pret likumprojekta virzību kategoriski iebilda arī Varam un Knāps. Par likumprojektu ir sašutušas patversmes, kuras nevēlas vākt ziedojumus, lai par tiem apzīmētu maksātspējīgo suņu īpašnieku suņus. Ko varam secināt? To, ka likumprojekts būtībā nerisina tās problēmas, kuru dēļ tas tika sagatavots. Un tādēļ es aicinu neatbalstīt šī likumprojekta nodošanu Saeimas komisijām.
Paldies! Viens deputāts runājas par viens pret. Mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu veterināru medicīnas likumā nodošanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 25 atturas 31 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums valsts pārvaldes iekārtas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums publiskas personas mantas atsavināšanas likumā, nodot juridiskajai komisijai, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegt to likuma projektu par sabiedrību ar ierobežotu atbildību Ulduru dārzkopības vidusskolu nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Edvarda Smiltēna, Ingmāra Līdakas, Riharda Kola, Ineses Lībiņas, Egneris Viļņa Ķirša iesniegto likuma projektu grozījumu autopārvadājumu likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt vēlreiz, kolēģi! Mēs tik daudz runājam par nepieciešamību pēc straujākas Latvijas ekonomiskās izaugsmas, jo ar pašreizējiem tempiem mēs Eiropas Savienības vidējo līmeni varam sasniegt tikai pēc 10 gadiem. Mēs tik daudz runājam par modernajām tehnoloģijām, pakalpojumiem, inovāciju nepieciešamību un to atbalstu no valsts puses. Mēs apzināmies, ka mūsu sabiedrība ir tik noslāņota, pastāv sociālā nevienlīdzība, daudzi cilvēki ikdienu cīnās par spēju uzturēt savas ģimenes un apmaksāt rēķinus. Vienlaikus mēs lepojamies ar Latvijas sasniegumiem. Mēs stāstam mūsu ārvalstu kolēģiem un draugiem par to, ka pie mums ir gan arī ātrākais internets pasaulē, izcils optiskās šķiedras kabeļu un 4G tīkla pārklājums, mobīlais internets par tik saprātīgu cenu un ir pieejams arī tālā meža nostūrī, kur sēņojot nepieciešams ieslēgt navigācijas karti, lai neapmaldītos. Un patiesi, mums ir izcila IKT infrastruktūra, bet lai tā kalpotu reāli par mūsu ekonomikas dzinējspēku, tā ir jāpiepilda ar saturu. Un Latvijā esot Eiropas Savienības prezidējušai valstī, kā prioritāti noteicam digitālo ekonomiku, un daudz arī paveicam. Šobrīd Eiropas komisija virzās tālāk un laikus iedrošina dalībvalsts strādāt pie sadarbīgās ekonomikas attīstīšanas, kas ir pavisam jauna, taču mežonīgi straujiem tempiem augoša joma, kur sabiedrības pieprasījums ir ievērojams, kur ekonomikas potenciāls ir iespaidīgs. Pēc eksperta aplēsēm jau šobrīd ieņēmumi sadarbības ekonomikas platformām piegādātājiem Eiropas Savienībā ir 28 miljārdi eiro. Raugoties nākotnē sadarbīgā ekonomika Eiropas Savienībā varētu ienest papildus 160 līdz 572 miljārdus eiro. Tas izriet no Eiropas komisijas ziņojuma. Un te ir jautājums, uz kuru mums šodien kolēģi ir jāatbild. Vai Latvija ir gatava cīnīties par savu tirgus daļu šajā jaunajā tirgu un šajā jaunajā iespēju okeānā. Tādēļ vienotība arī ekonomikas ministrijas personā jau šobrīd strādā vairākos virzienos, lai atvērtu šīs iespējas. Pirmais ir izmitināšanas sektors, un jau šobrīd Latvijā darbojās vairākas platformas. Kolektīvās finansēšanas platformas un fintech risinājumi, kur nepieciešama arī finanšu ministrijas iesaist regulējumu izstrādē. Un trešais kobraukšana, par ko mums arī šodien jālēma. Sadarbīgās ekonomikas tai skaitā kobraukšanas attīstīšana ir virkni ieguvumi Latvijas valstī kopumā un Latvijas valsts iedzīvotājiem. Pirmkārt, šādas tehnoloģijas taupa resursus, laiku un naudu. Otrkārt, šis ir reāls piemērs, kā cīnīties ar ēnu ekonomiku, jo digitālās un interneta tehnoloģijas ļauj izsekot sniegtiem pakalpojumiem, izsekot naudas plūsmām un pat ir iespēja šos datus tiešsaistē saslēgt ar valstiņam dienestu un atsumirklī ir redzams, cik daudz naudas Latvijas budžetam pienāks, no kura tālāk tiek maksātas ar jaugas skolotājiem, policistiem, glābējiem un nepieciešamās lietas valsts uzturēšanai. Iedomājieties, tik kolēģi, šādas sistēmas tik piemērotas mums ierastajā taksmetu industrijā. Dažiem tas būtu iespējams tiešām biedējoši. Treškārt, tas ir instruments, kā uzlabot izaugsmu un celt iekšzemes koproduktu. Stokholmas piemērs pierāda, ka vien kobraukšana dod papildus 70 miljonus eiro gadā. Igaunija jau šobrīd īsteno pilotprojektu. Lēšas strādā pie regulējuma. Ceturkārt, tas nojauc robežas un šķērsis un paver ceļu jauniem inovatīviem produktiem. Jo šobrīd Latvijā 60 tūkstoši cilvēku lieto, piemēram, Taxify aplikāciju. Bet kādēļ atkal tā ir tieši igauņu aplikācija? Atbildi vienkārši, jo viņi daudz ātrāk reaģē, atver iespējas šādiem produktiem rasties un piedzimt savā valstī. Savukārt pie mums kā ierasts, labāk neko nemainam un nepalīdzam mainīties un neiet līdz laikam gadiem pierasto un ēnu ekonomikā grimstošo taksometru industriju. Šādu inovāciju ienākšanu piespiest arī uzlabot esošo spēlētāju pakalpojumu kvalitātu un modernizēties. Tā ir laba augsta mūsu IKT kompānijām izstrādāt savus inovatīvos produktus. Un piektais, kas ir svarīgākais. Tas dod iespējas būt ienākumus praktiski ikvienam Latvijas cilvēkam bez starpniekiem. Tas ir veids, kā mazināt sociālo nevienlīdzību iedodēt cilvēkam reāli makšķeru rokās, jo vidēji 85% apgrozījumu paliek tieši pašu cilvēku rokās. Sadarbīgās ekonomikas dod iespēju cilvēkiem pašiem kļūt par mazajiem uzņēmējiem un gūt papildus ienākumus sevai ģimenei tieši tādā apjomā un laikā, kādas viņiem ir šobrīd iespējas. Kolēģi, šobrīd publiskajā telpā tiek izplatīt vairāk pilnīgi absurdu mītu un sētu šaubas. Laik tik viss palikt pa vecam. Mēs, protams, varam baidīties no modernajām tehnoloģijām un digitālās ekonomikas iespējām, kā vēlns no krusta. Vai piesakt pāris draudzīgas taksīšu firmas. Bet, kolēģi, tad vairs nečīkstiet, ka Igaunija un Lietuva mums ir vienmēr soli priekšā. Jums šodien par šo arī ir jāpieņem lēmums, balsojot un jāizvērtē šis. Paldies.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu. Tātad ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi autopārvadājuma likumā nodošanu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 24 atturas nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām nodot Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, kā arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums jūras kodeksā, nodot juridiskajai komisijai, kā arī Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Dolgopolovam.
Labdien, komisijas vārdā es aicinātu uzdot jautājumu izskatīšanu vienīgi valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
Vai deputātiem ir iebildumi noteikt kā vienīgo un atbildīgo komisiju valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Rībenai. Tātad... Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektiem noteiktu, ka likumprojekts tiek nodots tikai valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, kā atbildīgajai komisijai?
Nē, es gribēju runāt pret šo likumprojektu.
Jūs vēlēties pieteikties runāt pret, paldies. Pret pieteikusies runāt deputāta Ingūna Rībena. Es atvainojos, Ingūna Sūdraba.
Labdien! Tā vietā, lai atalgojuma sistēma, kas savā būtībā kropla ir veidota jau gadiem ilgi, bet saucās vienotā atalgojuma sistēma, mainītu pēc būtības, pārskatītu pēc būtības, tiek radīts atkal kārtējais precedents, likuma grozījumi vienai iestādei par godu. Un, kas, manuprāt, ir ļoti nepieņemami, ka mēs izceļām vienu iestādi un tagad definējam to, kā absolūto pasaules glābēju, jo tas, kā tiek parādīta šī likumprojekta svarīgums, tiek teikts, ka ieņēmuma dienas mums tagad ir tā īstā mestība valstī, kas rada priekšnoteikumus valsts pastāvēšanai un funkciju izpildēji. Es domāju, ka nedodījos, ka tajā brīdī, kad jānokļūst uz operāciju galdu, katram kļūst skaidrs, ka kvalificēts ķirurgs ir tas, kurš tālāk nosaka vispār, kā pasaulē dzīvosim. Tā brīdī, kad gribam redzēt bērnu un jauniešu labu izglītību, mēs saprotam, cik ļoti svarīgs ir profesionāls pedagogs. Tā brīdī, kad kaut kur izceļās ugunsnelaime, visiem kļūst skaidrs, ka bez profesionāla ugunsdzēsēja arī tālāk pasaulē droši vien nebūs drošības, nerunājot par drošību uz ielas un profesionālu policiju. Un tā vietā, lai pārskatītu visu atlīdzības sistēmu, mēs radām atkal kārtējo reizkārtēju izņēmumu. No sirds Latvijai ir pret šādu izņēmumu radīšanu. Mēs esam viennozīmīgi par merokrātiju, bet merokrātija tik primitīvā izpratnē, ka vienkārši zināšanas un labs atalgojums, un tikai tad, ja būs labs atalgojums, tad amatpersona strādās godprātīgi un lojāli pret valsti, es uzskatu par absolūtu nonivelēšanu izpratnē par to, kā vispār ir jāizpilda amata pienākumi jebkuram ierēdnim, jebkurai amatpersonai. Tāpēc mūsu aicinājums ir neatbalstīt šādu veidu likumprojektu. Un neatbalstīt arī tāpēc, ka šeit kārtējo reizi tiek legalizēta tā sistēma, kas ir izveidojusies. Ir ļoti daudz iestāžu, kuras saviem darbiniekiem ne tuvu nespēja izmaksāt pat atlīdzību, kas ir tā noteiktā maksimāla atlīdzība algu skalā. Šeit tiek radīti nosacījumi, ka tās iestādes, kuras gadiem ir savus budžetus veidojuši miglainā veidā pārdalot izdevumus no citiem izdevumiem par labu atlīdzībai, un ir uzaudzējušos atlīdzības budžetus tādus, ka var maksāt entās piemaksas, tagad iegūs priekšrocības un varēs tās augtajiem būtiskajiem darbiniekiem pacelt algas, atkal pretstatā droši vien tiem, kas strādā policijā, ugunsdzēsības dienestā, pedagogiem mēs redzam, ka notiek pretējais, ka daļai pedagogu pat algas samazinās. Šeit tiek radīta situācija, ka budžeti nav veidojušies pēc principa, ka visiem ir izvērtētas funkcijas un adekvāti tam ir piešķirts budžets. Starp budžeta institūcijām ir ļoti nevienlīdzīga attieksme tajā, kāds ir veicamo darba apjoms pret to, kāda ir viņu rīcībā budžeta līdzekļi, lai samaksātu algu. Es aicinu, un mums ir Latvija, frakcijas vārdā aicinu šo likuma projektu neatbalstīt un beidzot izdarīt to darbu, kas gadiem nav darīts, pārskatīt esošo tā saukto vienoto atlīdzības sistēmu un izveidot patiešām atlīdzības sistēmu, kurā tad katrs amats ir novērtēts atbilstoši tai kompetencijai, tam darba rezultātam un svarīgumam, kādu šis amats ieņem kopējā valsts pārvaldes sistēmā. Pateicos.
Paldies, deputātais Sudrabai. Daugavpils kungs, vai jūs vēlaties runāt par? Par pieteicies runāt deputāts Sergejs Daugavpils.
Nu, pirmkārt, es gribētu teikt, ka mans priekšlikums bija nodot šo te likumprojektu tikai un vienīgi valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Ja tas nav atbalstāms, to es nevisai saprotu, jo man šķiet, ka viela diskusijām te ir lielā mērā Sudrabas kundzei taisnība, bet, kā austrumos saka, garais ceļš sākās ar pirmo soli. Šoreiz ministru kabinets ir izstrādājis priekšlikumu, labs viņš vai ir slikts, tas ir jāvērtē deputātiem. Un nebūtu nekur nav teikts, ka lūk šī piedāvātā norma būs vienprātīgi atbalstīta tādā veidā, kāda viņa ir atbalstīta ministru kabinetā. Tāpēc es domāju, ja mēs tiešām gribam darīt to, ko jūs ierosinat, mainīt atlīdzības sistēmu, kur tiešām ir ļoti daudz nopietnu problēmu, tas darbs ir jāsāk. Tāpēc es aicinu atbalstīt šā likuma projekta nodošanu komisijai, lai mēs varētu uzsākt šo te lietu. Paldies.
Paldies. Viens deputāts runājas pret viens par, un mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā, nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 6 atturas nav. Likuma projekts komisijai ir nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Tātad darba kārtībā lēmuma projekts par 12199 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma Rīgas īstā uzvaras laukuma atjaunošanu noraidīšanu. Mandātu ētikas un iesnieguma komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu par lēmumu projektu par 12199 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma Rīgas īstā uzvaras laukuma atjaunošanu noraidīšanu. Vai deputātiem ir iebildumi pret šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Deputātiem iebildumi nav, līdz ar to lēmuma projekts darba kārtībā ir iekļauts. Šnors, kungs, jūs nevēlējāties runāt par iekļaušanu. Jā, tad nevis par iekļaušanu. Jā, paldies. Darba kārtībā lēmuma projekts par 10207 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par Latviju brīvu no GMO turpmāko virzību. Tad Mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par 10207 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par Latviju brīvu no GMO turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi pret šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to lēmumu projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Jūlijai Stepaņenkojš šā gada 16. un 17. jūnijā. Saimes prezidijas informēja, ka ir saņemts deputātes Jūlijas Stepaņenko iesniegums ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 16. un 17. jūnijā. Saimes prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Romānam Mežeckim šā gada 8. septembrī. Saimes prezidijas informēja, ka ir saņemts deputāta Romāna Mežecka iesniegums. Ar lūgumu piešķirt neapmaksāto atvaļinājumu šā gada 8. septembrī Saimes prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Ingmāram Līdakam šā gada 7. un 8. septembrī. Saimes prezidijas ir saņēmis deputāta Ingmāra Līdakas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksāto atvaļinājumu šā gada 7. un 8. septembrī. Saimes prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saimu. Par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Inesei Lībiņai Egnerei no šā gada 31. oktobra līdz 3. novembrim. Saimes prezidijas ir saņēmis deputātes Ines Lībiņas Egneres iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 31. oktobra līdz 3. novembrim un par atvaļinājumu piešķiršanu mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Inesei Lībiņai Egnerei no šā gada 31. oktobra līdz 3. novembrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav, līdz ar to atvaļinājums ir piešķirts. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Latvijas Zinātņu akadēmijas deleģētās pārstāvis Baibas Rīvžas apstiprināšanu augstākās izglītības padomes sastāvā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Askalts Kļaviņš.
Labdien, cienījamie kolēģi, deputāti, atsušie. Tad Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvs augstākās izglītības padomē līdz šim bija Juris Ekmanis, kamēr viņš aizgāja mūžībā, un viņu vietā tad Zinātņu akadēmija ir izvirzījis profesoru Baibu Rīvžu. Arī izglītības ministrs ir atbalstījis šo kandidatūru, tāpat kandidatūru ir atbalstījis arī mūsu komisija. Šis termiņš nav ilgs, tikai līdz šī gada 21. decembrim, jo tad tiks apstiprināt viss padomes sastāvs kopumā pa jaunu. Lūdzu jūs atbalstīt profesors Baibas Rīvžas kandidatūru.
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par Latvijas Zinātņu akadēmijas deleģētās pārstāvis Baibas Rīvžas apstiprināšanu augstākās izglītības padomes sastāvā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 1 atturs nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā. Lēmuma projekts par Līgas Grīnbergas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesa zemesgrāmatu nodaļas tiesnese juridiskās komisijas vārdā deputāts Valerijs Gešins.
Saimas juridiskas komisijas šā gada 7. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Līgas Grīnbergas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesa zemesgrāmatu nodaļas tiesnese. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu apstiprināt Līgu Grīnbergu par rajona pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Līgas Grīnbergas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 1 atturas nav, lēmums ir pieņemts. Godātie kolēģi, deputāti Melgailis, Klēnberga, Viļums, Bondars, Ainārs Latkovskis un citi, lūdzu izdarīt izmaiņas Saeimas sēdzes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Rihārdu Melgaiļu ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi pret darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tāpat deputāti Melgailis, Klēnberga, Viļums, Bondars, Latkovskis un citi, lūdzu izdarīt izmaiņas Saeimas sēdzes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Rihārdu Melgaiļu ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā lēmuma projekts par Kristīnas Vintas Kornas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi, juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Sagešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 7. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Kristīnas Vintas Kornas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Kristīnu Vinti Kormi par rajona pilsētas tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Kristīnas Vintas Kormes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 1 atturas nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Kristīnas Jandavas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Sagešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 7. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Kristīnas Jandavas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Kristīnu Jandavu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Kristīnas Jandavas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 1 atturas nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Kārļa Stārasta atbrīvošanu no Kurzemes apgabaltiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Sagešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 7. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Kārļa Stārasta atbrīvošanu no Kurzemes apgabaltiesas tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2016. gada 1. oktobri atbrīvot Kārli Starastu no Kurzemes apgabala tiesas tiesneša amata pēc paša vēlēšanas sakarā ar pensijas piešķiršanas vecuma sasniegšanu. Vēlos piebilst, ka 2014. gadā tiesnesim Starastam tika piešķirts pirmas pakāpes tieslietu ministrijas atzinības raksts un zelta spalva par ilgadēju pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu un nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā. Paldies Starasta kungam par viņa paveikto.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Kārļa Stārasta atbrīvošanu no Kurzemes apgabaltiesas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ineses Kalvānas apstiprināšanu par valsts kontroles padomes locekli. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Sagešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 7. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ineses Kalvānas apstiprināšanu par valsts kontroles padomes locekli. Komisijas deputāti vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Ineses Kalvāni par valsts kontroles padomes locekli. Saeimas lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ineses Kalvānes apstiprināšanu par valsts kontroles padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Riharda Melgaļa ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Riharda Melgaļa ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Riharda Melgaļa ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par deputāta Riharda Melgaļa ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav, lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – deputātu pieprasījumi. Darba kārtībā deputātu Andreja Elksniņa, Valerija Gešina, Artūra Rubika, Jāņa Tutina, Ivana Ribakova, Boris Cilēviča, Vladimira Nikonova, Igor Zujo, Mihaila Zemļīnska, Zentis Treķikas pieprasījums labklājības ministram Jānim Reiram par sociālās aprūpas centra Kalkūni likvidācijas atcelšanu. Tātad Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Elksniņa, Valērija Gešina, Artūra Rubika, Tutina, Ribakova, Cilēviča, Nikonova, Zujeva, Zemļīnska, Treķikas pieprasījumu labklājības ministram Jānim Reiram par sociālās aprūpas centra Kalkūna likvidācijas atcelšanu, un tas tiek nodots pieprasījumu komisijai. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma Latvijas okupācijas muzeja likumā, trešais lasījums, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Raivis Dzinters.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar grozījumiem Latvijas okupācijas muzeja likumā trešajā lasījumā. Atbildīgā komisija ir saņēmusi 10 priekšlikumus. Pirmais ir deputāta Ritvara Jansona priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais deputāti Jansona priekšlikums atbalstīts.
Daļēji, tātad deputāti atbalsta.
Trešais deputāti Jansona priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas sestajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais deputāti Viļuma priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Vispirms gribu uzsvērt, ka Latvijas reģiona apvienības frakcija atbalsta okupācijas muzeja veiksmīgai darbībai nepieciešamās infrastruktūras pēc iespējas ātrāku sakārtošanu. Likuma nosaukums arī pietiekoši precīzi norāda, ka tas attiecas uz okupācijas muzeju. Taču jau pašā likumā ir iestrādāts plašāks termins, proti padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla komplekss, kurš savukārt sastāv no divām daļām, jau pieminētā okupācijas muzeja, tai skaitā paredzētās jaunās piebūves un padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla. Tas viss kopā, kā jau teicu, ir šis memoriāla komplekss. Ja par kompleksa pirmo daļu ir pietiekoši daudz šķēpu lausts, diskutēts par jaunās muzeja piebūves liederību, krāsu, novietojumu un citiem aspektiem. Gala rezultātā rodas cerība, ka muzeja ēkas un piebūves izveide varētu vainagoties ar pietiekoši izsvērtu beigu risinājumu, tad par kompleksa otro daļu, par padomju okupācijas upuru piemiņas memoriālu, man personīgi joprojām paliek pārāk daudz neatbildētu jautājumu. Pirmie konkursi par šī memoriāla izskatu, tikai par izskatu, jau tika rīkoti vēl ministras Demakovas laikā. Toreizējās idejas skice paredz izveidot sarkanu sienu ar izrakstīta kabatlakatiņa imitāciju, kā arī automašīnu stāvvietu pazemē. Sākotnējā ideja jau esot mainījusies, transformējusies, taču joprojām neviens tā īsti nevar pateikt, kāds tas memoriāls izskatīsies un kāda būs tā īstenā funkcija, tā teikt, pievienotā vērtība. Protams, arī izmaksas, kas būs nepieciešamas šī memoriāla izveidei, nav nekur atrodamas. Viena no summām, ko minēja, kultūras ministre pārsniedza vairākus miljonus eiro. Dāmas un kungi, kā jau sākumā teicu, savā un visas Latvijas reģiona apvienības frakcijas vārdā aicinu atbalstīt okupācijas muzeja ēkas pārbūvi, tai skaitā jaunās piebūves izveidi un iespējami ātrāku muzeja pilnvērtīgas darbības atsākšanu. Tieši tāpēc aicinu vismaz pagaidām atlikt tam klāt pieliktā memoriāla būvniecību. Arī okupācijas muzeja pārstāvi ir apliecinājuši, ka viņu veiksmīga darbība ir pilnībā iespējama arī bez papildu memoriāla izbūves. Citiem vārdiem sakot, aicinu izvairīties no jauniem kompleksiem. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu.
Turpinām debates. Vārds deputātei Janīnai Kursītai Pakulē.
Godātie kolēģi, ja negrib, lai lietas notiktu, vienmēr var atrast iegansts. Mājai, ēkai nav tas krāsojums, nav tas ornaments, nav vēl kaut kas. Es domāju, ka memoriāla būvniecība atlikt, tas nozīmē to, kas jau jūs redzējāt piketu arī, gan nākamās izstādes jau ir gatavas, pat tiešām cilvēki, profesionāļi, kas strādā. Es nedomāju, ka, un esmu pārliecināta, ka okupācijas muzejs skatītos tikai pagātnē. Tas ir muzejs, kas skatās arī nākotnē. Tā skaitā visas mūsu valsts un tā skaitā arī Latgales nākotnē. Tāpēc lūdzu neatbalstīt Viļņa kunga priekšlikumu.
Paldies. Tātad Viļņa kungs debatējis vairāk nevēlas runāt. Debates slēdzu. Vai pirms balsojuma ziņotājiem ir kas piebilstams?
Jā, nu, tikai tas, ka komisija ir lēmusi atbalstīt visu projektu īstenošanu un tas nav savienojams ar Viļņa kunga priešlikumu. Līdz ar to es aicinu priešlikumu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. deputāta Jura Viļuma iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7 pret 48 atturs nav. Tātad priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, 5. arī deputāta Viļuma priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
6. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
7. deputāta Ritvara Jansona priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 8. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
8. ir atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. deputāta Ritvara Jansona priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ritvaram Jansonam.
Godājumie kolēģi, pēdējās divās izglītības kultūras un zinātnes komisijas sēdēs ļoti skaidri parādījās tas, ka likumprojekta teksts arī skaidri pasaka, kur atradīsies pārbūvētais okupācijas muzejs. Līdz ar to šis pielikums ir lieks un es šo priekšlikumu atsaucu.
Paldies, tātad priekšlikums ir atsaukts. Priekšlikums ir atsaukts, lūdzu.
Visbeidzot, 10. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un es aicinātu kolēģis atbalstīt likumu 3. galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas okupācijas muzeja likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret atturs nav. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Nelija Klēnberga.
Godātie kolēģi, iesniegto likuma grozījuma mērķis ir padarīt administratīvo līgumu slēgšanas procesu ātrāku un efektīvāku. Ar šiem grozījumiem tiek paredzēts atteikties no administratīvo līgumu saskaņošanas procedūras, nosakot iestādei tikai pienākumu administratīvā līguma kopiju piecu darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas nosūtīt augstākai iestādei informācijai. Šāda kārtība nevien veicinās administratīvo līgumu slēgšanu, bet arī ļaus augstākai iestādei izvērtēt administratīvo līgumu un nepieciešamības gadījumā lemt par tā atcelšanu vai grozīšanu. Likuma projekts komisijā ir izdiskutēts un atbalstīts izskatīšanai Saeimas sēdē. Lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku. Otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likuma projekta otrajam lasījumam šā gada 3. oktobris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 3. oktobrim. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2016. Gadam noteiktās apripriācijas pārdalei budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Labrīt, kolēģi! Budžeta komisijas deputāta vārdā aicina atbalstīt ministra kabineta priekšlikumu par apropriācijas pārdali, pārdalot ietaupīto naudu no valsts ieņēmuma dienesta ēkas Rīgā Talējas ielā telpu nomas maksas, kas ir 250 889 eiro apmērā par labu centrālai vēlēšanu komisijai pašvaldību vēlēšanu biļetenu elektroniskošanai. Tas ir, šeit ir minēts gan, kad vēlēšana organizēšanas elektroniskā pakalpojuma ieviešanai, bet lai būtu skaidrība, tā nav elektroniskā balsošana, bet lai balsošanas rezultāti varētu tikt saskaitīti ātrāk un pārbaudīt vieglāk. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo apropriācijas pārdalu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2016. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav, lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – pastāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par 12199 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu Rīgas īstā uzvaras laukuma atjaunošana noraidīšana. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies prezidijas, godātie deputāti! 2016. Gadam 5. māja Saeima saņēma 12199 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu Rīgas īstā uzvaras laukuma atjaunošanam. 2016. Gada 8. jūnija Saeimas mandātētikas iesniegumu komisijam uzklausīja iesniegumu pārstāvi, kurš pamatojam divus iesnieguma izteiktos ierosinājumus. Pirmais, Rīgas uzvaras laukumā uzstādīt plakātus un norādes, uz kuriem būtu uzrakstīta vēsturiska informācija par uzvaras laukumu. Un otrais, atjaunot Rīgas uzvaras laukumu tām 1930. Gadā sakotnēji iecerēta veidolā. Pēc iesnieguma pastāvī uzklausīšanas komisija nolēma uzdot Rīgas domai un ārlietu ministrijai sniegt informāciju saistībā ar uzvaras laukumu atjaunošanu tām 1930. Gada sakotnēji iecerēta veidolā. Rīgas doma ziņoja, ka uzvaras laukumu atjaunot tā sakotnēja iecerētāja veidolā, realizējot 1939. Gada arhitektūras konkursa iecerē, nav iespējams, jo ir būtiski mainījusies pilsēt būvnieciska situācija. Pēc kāda perioda šai teritorijam ir uzbūvēts akmens tilts, Nacionālas bibliotekas eka, Nacionālas bibliotekas infrastruktūras objekts Mukusalas iela, viesnica Redis un Blum, izveidos dzelzceļa muzejs, bet pašreizējam uzvaras parka teritorija uzcels uzvaras piemineklis, veikta atsevišķu privātmāju rekonstrukcija, uzbūvētas daudzstāvu dzīvojumas mājas, preses nama eka, Svetbanka administratīvā eka un veikta iekškvārta labbūve. Vienlaikus dzelzceļam pētējā puse tiek būvēts Latvijas universitātes ekokompleks, kā arī paredzēta Rīgas pilsētas jaunā administratīva centra un starptautiskas autoostas būvniecībā un pazemes pārvalde ierīkošanā. Bet sakarā starptautiska projekta arī Baltika attīstību paredzēts jauns tilts pāri Daugavai un dzelzceļa sliežu ceļu rekonstrukcijām. Turklāt zemes īpašnieki ir paredzējuši kompleksu attīstīt apbūvi ap Agenskalnā līdzi. Visas šīs būvas ir būtiskas mainījušas 1910. Gadā arhitektūras konkursa iekļautas teritorijas apbūvē. Lai īstenotu šajā konkursā piedāvātas risinājumas, būtu jānojauc virkni minēto objektu. Ārlietu ministri informēja, ka Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanas par Latvijas Republikas teritoriju dzīvojušu Krievijas federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenē locekļu sociālo aizsardzību tika apstiprināta Saeimā, 1994. Gada 28. Novembrī likumu par 1994. Gada 10. aprīlī Maskavas parakstītiem Latvijas Republikas un Krievijas federācijas līgumiem. Vienošanās 13. pants pārēc pušu savstarpēju memoriālu būvju un masu apbedījuma vietu saglabāšanu un uzturēšanu. Vienošanās izstādēs ir ievēršanas un ievēršanas procesa līgumslēdzēja puses ir atzinušas, ka šī nosacījuma attīcas arī uz piemanīkli Pārdaugavā. Vienošanas 15. Pants pārēc līgumslēdzēja pusēm atturētis no nesaskaņotas vienpusējas rīcības jautājumus, kuras regulē šī vienošanas. Līdz ar to komisija 2016. Gada 29. Jūnijā balsojot 6-1 pret atbalstīja lēmumu projektu par 12 000 199 Latvijas pilsēnu kolektīvu iesniegumu Rīgas īsta uzvaras laukuma atjaunošanu noraidīšanu, kā arī nolēma rakstīt Rīgas domai un kultūras ministrija vēstulē ar lūgumu izvērtēt iespēju Rīgas uzvaras laukumu uzstādīt informatīvas zīmes. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Edvīnam Šnorem.
Cienījamie Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, 12 000 cilvēku atbalstītā iniciatīva, kur Orlaukunga vadītā komisija piedāvā noraidīt, sastāv, kā jau viņš minēja, no diviem priekšlikumiem. Pirmkārt, uzstādīt pie PSRS okupācijas armiju slavinošā pieminekļa informatīvus plakātus par okupācijas režīmu nodarīto postu Latvijai, un otrkārt, iniciatīvas autori aicina rast risinājumu uzvaras laukuma atjaunošanai tā sākotnējā veidolā. Komisijas sagatavotais lēmuma projekts, par kur mēs tulīt balsosim, paredz to visu noraidīt. Kā pamatojam minot, kā arī Orlaukungs minēja, Ārlietu ministrijas un Rīgas domas viedokli. Izlasot šos abus viedokļus, mēs redzam, ka tur ir runa tikai par iniciatīvas otro priekšlikumu, par uzvaras laukuma atjaunošanu. Par pirmo priekšlikumu tur nav neviens vārds. Kaut mandātu un ētikas komisija lūdz viedokli arī par to, tātad nedz Rīgas doma, nedz Ārlietu ministrija nav iebildus pret informatīvu plakātu izvietošanu par okupāciju. Tad kāpēc mums to piedāvā noraidīt? Iniciatīvu, manuprāt, ir pilnībā atbalstām, jo pateicoties PSRS armijai un čekai, tūkstošiem Latvijas pilsoņu tika nogalināti, 10 000 deportēti. Tas būtu teikt šajos plakātos. Tas ir tas pats minimums, ko mēs varam darīt šo upuru piemiņas labā. Viņiem šiem upuriem nav pat pieklājīgs piemineklis, kā mēs nu pat dzirdējām. Bet mums ir milzīgs memoriāls okupācijas armijai pašā Rīgas centrā. Un mēs pat baidamies tur pielikt klāt informāciju par to, ko šī armija mums ir nodarījusi. Tāds iespējas, ka vēl ar vien dzīvojam šīs okupācijas armijas varā, vismaz savā apziņā. Kas attiecās uz otro punktu par uzvaras laukuma atjaunošanu vai citiem vārdiem PSRS armijas pieminekļa aizvākšanu, Viedoklis tātad prasīts divām organizācijām, Rīgas domai un ārlietu ministrijai. Bet ko par to domā represētie? Manuprāt, būtu tikai ētiski, ja mandātu un ētikas komisija pajautātu viedokli arī viņiem, tiem, kurš šī armija atbrīvoja pēdiņās un kurš šo atbrīvošanu dabūja izbaudīt tā kā neviens cits. Tas, ka Rīgas doma iebilst, tas, es domāju, te nevienu neizbrīna. Viņiem arī okupācijas muzeja pastāvēšana acīm redzam ir grūti panesam. Savukārt, ārlietu ministrijas norāda uz 94. Gada līgumu ar Krieviju, kas it kā uzliekot par pienākumu Latvijai uzturēt šo pieminekli. Šī norāda ir visai apšaubām, un piemērs tam ir Polija. Polijā arī ir līdzīga 94. Gada vienošanās ar Krieviju, taču PSRS monumenti tur tiek demontēti, jo Polijā šo vienošanos interpretē savādāk. Tas ir politiskās gribas un interpretācijas jautājums, nevis līguma jautājums, jo Saeimas apstiprinātajā līgumā šis piemineklis nav minēts. Tāpēc es uzskatu, ka Orlauka un godītās komisijas lēmuma projekts ir nesagatavots un nepamatots. Es aicinu balsot pret.
Paldies. Godātie kolēģi, deputāti Smiltēns, Abu Mēri, Judins, Kalniņš, Viņķele, lūdzu turpināt 8. septembra Saeimas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad sēde tiek turpināta bez pārtraukuma. Turpinām debates, vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godējumi deputāti, es gribu pateikt, ka tā saucamais līgums, kas tika noslēgts un apstiprināts Saeimā 1994. Gadā, neiekļāva šo monumentu kā memoriālu. Es piedalījos Bovera vadītajā delegācijā Latvijas, kā ārlietu komisijas priekšsēdētājs tajā laikā, Krievijas delegācija vadīja Zotovs. Jā, Krievijas puse ļoti gribēja šo pieminekli, bet vienošanās tika panākta tikai par apbedījumiem. Tātad memoriāls, tas ir tas, kas liecina vai izsaka skumjas par bojā gājušiem un kritušiem. Sakiet, kādā veidā agresīva iebrucēja grupa, kas vicina automātus, jums liecina par kaut kādām skumjām. Šis memoriāls nebija nekāds memoriāls, bet man izbrīna ārlietu ministrijas dīvainā rīcība, paziņojot, ka tas ir, faktiski melojot, ka tas ir 94. Gada apstiprināts. Es jums izstāstīšu, kā ir patiesībā. Krievijas vēstniecība griezās vairākas reizes, ja nāca ar priekšlikumu, pielikt piemiņas plāksni ar kritušajiem padomu virsniekiem, un tad tiešām šis piemineklis būtu kļuvis par memoriālu savā laikā. Un tas process bija diezgan ilgstošs, sākās Purgaļu laikā, tur pēc tam arī es atceros pie citiem pilsētas domas priekšsēdētājiem kārtējie Krievijas vēstniecības pārstāvi iesaistīja šo priešlikumu, bet šie priešlikumi neguva atbalstu. Man liekas, arī Andris Ārgals viņu noraidīja. Tā rezultātā šī plāksne netika pielikta. Ja tiešām šāda plāksne būtu pielikta ar kritušajiem, tā saucamajiem Rīgas atbrīvotajiem pēdiņās, ja, tad viņš būtu pārvērties pa memoriālu. Ko izdarīja ārlietu ministri, un ko mēs nezinām, ja lielākā daļa deputāta nezina, tika nosūtīta divus gadus vēlāk slepana vēstule, kuru ir ārlietu ministri. Ar atzīm, ka ārlietu ministri piekrīt, ka šis ir memoriāls. Tātad tā vietā, lai ārlietu ministri iesniegtu, ja, šīs vēstules autors un sagatavotājs prokuratūrai par valsts nodevību, mums tiek stāstīts pasaks, ka viņš ir līgumā parādījies kā memoriāls. Tātad viņš nav nekāds memoriāls, tāpat kā limbažu laupītāji, ko tur novāca, tāpat kā tanki dobelē, tie nav nekādi memoriāli, viņi ir novācami pēc iespējas ātrāk, kā okupācijas simboli, kuri ir iedēti ar Maskavas ziņu, lai parādītu, kur šeit ir saimnieks. Arī šie 12199 parakstītāji, taču nav nekādi bērni, kas domā, ka tiek atjaunots pilnībā, lai gan tas ir, protams, tādā veidā iesniegts, ja, ka viens pret vienu. Tātad komisijai būtu jāsāk skatīties, kādā veidā atjaunot šo uzvaras pieminieku uzvarai par Bermontu, ko tur var izveidot, ko var darīt ar šiem monumentiem, varbūt gulbi. Es arī negribu šeit teikt, piemēram, ka gulbi monuments, ja, kas bija sieviete ar šo bērnu, ir nojaucams vai nebūtu kaut kur pārliekams uz citu vietu. Jo sākumā nemaz nebija paredzēti šie divi, tie, kas zina vēsturi, ja, tos tā saucamā sadarbotais piekabināja vēlāk, bet tās ir detaļas. Fakts ir tāds, ka tie godināt sarkanu armiju, kā jau iepriekšējais runātājs teica, kura imitē, ka viņi ir bijusi antihitleriskās koalīcijas dalībniece. Ja tad vienākot Latvijā kā Hitlera sabiedrotā, bet ko šī armija darīja pēc kara? Es vienu faktu tikai pateikšu, tikko bija Rīgā VDK izpētes komisijas konference. Ārkārtīgi interesanti fakti par Latvijas centrālo padomi, kas taču bija rietumu sabiedrotie. Pēc kara sarkanās armijas tribunāls apcietināja visus Latviju esošos LCP dalībniekus, 77, un notiesāja uz 25 gadiem, 3, piespriežot nāvesodu. Tātad mēs redzam, kas ir sarkana armija un kādus piemēkļus mēs šeit slavinām. Ja mēs nevaram novākt šos brutāli rupjos un primitīvos agresorus, kas vicina automāts, nu tad mans ierosinājums uzceļam otrā pusē, lai būtu līdzsvars, pieminekli vācu karavīriem, kas atbrīvoja Rīgu, teiksim, 41. Gadā, jo ja nebūtu atbrīvota Rīga, tad latviešu tauta būtu aizgājusi pa to pašu skuju taku, manuprāt, kur karēļi ir aizgājuši padomu sastāvā, kas kādreiz bija vairāk kā Soma pēc iedzīvotāju skaita, ja viņi ir pazuduši. Mēs zinām, ka pēc 14. Jūnija arestiem būtu sekojuši nākošie aresti, ja tad simtiem tūkstoši cilvēku būtu iznīcināti, Un latviešu tauta vispār kā tāda nebūtu bijusi. Un tad uzceļam vienā pusē otru piemnieku un tad nojaucam pēc tam abus divus. Ja mums ir kafēni, mums ir arī cilvēki, kas saka, ziniet, neaiztiksim vēstures piemniekus, neaiztiksim kultūras mantojumu. Nu tad atjaunojot Adolf Hitlera štrāsi. Ja mums ir kafēnīca Ļeņingrada un mēs zinām, ka Marksa Ļeņina ideoloģija ir iznīcinājusi tikai bijušās padomu saimnības teritorijas 75 miljonus cilvēku, tad kāpēc tam mēs neatjaunojam vēsturisku Adolfu Hitleru štrāsi, jā. Un pārējā, nu tā ir liekulība un muļķība, tāpēc ir komisija jāsāk strādāt pie šī jautājuma, jāizvāt šis apkaunojušais iedētais Maskavas simbols, kas te demonstrē, kurš te ir saimnieks Rīgā, un neizliksimies, ja ka mēs te neko nevaram darīt, tāpēc aicinu balsot pret, paldies uzmanību.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko piebilst? Ne, ziņotājs neko piebilst nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 12199 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma Rīgas īstā uzvaras laukuma atjaunošanu noraidīšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 17 atturas 1 lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par 10207 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par Latviju brīvu no GMO turpmāko virzību. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies prezidents, godīgi deputāti. 2010. Gada 10. Māja saimā saņēma 10207 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu par Latviju brīvu no GMO. Pamatoti uz saimas kārtības soļa 71. Pieim 4. Panta 1. Daļu, saimas prezidijas šā gada 23. Maija sēdē nolēma minēto iesniegumu nodot mandātu etikas un iesnieguma komisijai sākotnējai izvērtēšanai. 2016. Gada 9. Jūnija komisija rīkoja kolektīvu iesniegumu sākotnējas izvērtēšanas sēdē, kura uzklausīja tā iesniedzēju pilnvarotu pārstāvjiem. Viņi pamatoja iesnieguma izvirzīto prasību visu valsti aizliegt genetiski modificēto kultūra augu audzēšanu. Iesniedzēja ziņo, ka genetiski modificēto organizmu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka veselību un apkārtēju vidi ir pieradījuši dažādu valstu zinātnieki un norādīja, ka saskaņā Eiropas parlamentu un padomes 2015. Gada 11. Mārta direktīvu dalību valstīm ir iespēja aizliegt genetiski modificēto organizmu audzēšanu savā teritorijā. Tā kā Saeima 2016. Gada 9. Jūnijā nodeva tautsaimniecības agrāras vides un reģionālas politikas komisija likumprojekti grozījumu genetiski modificēto organizmu apēties likumā, un tas pēc būtības un cieši saistīts ar kolektīvu iesniegumu, mandātu ētikas un iesnieguma komisija nolēma, ka nākamajai kolektīvu iesniegumu sākotnējai izvērtēšanai sēdei sagatavo Saeimas lēmumu projektu par iesniegumu nodošanu tautsaimniecības agrāras vides un reģionālas politikas komisijai. Kā vēl vienu argumentu nepieciešamību Latvijas teritorijā pilnīgi aizliegt GMO audzēšanos iesniedzējiem īniekam pašlaik atbilstošiem genetiski modificēto organizmu apēties likumam, dažas pašvaldības savā teritorijā var atļaut tom audzēšanu. Mandātu etikas un iesniegumu komisija, pārbaldot šo informāciju, konstatēja, ka minēto likums tieši otrādi jau šobrīd dot iespēju pašvaldībām savā teritorijā aizliegt GMO apēti. Komisija kopā ar Saeimas juridisko biroju sagatavoja Saeimas lēmumu projektu par 10207 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu un par Latvijas brīvu no GMO. Komisija 2016. gada 5. jūlijā sēdeša nolēmu šo lēmumu projektu atbalstīja un nolēma uzdot Saeimas tautsainiecības agrāras vides un reģionālas politikas komisija izvērtēt iespēju Latvijā aizliegt audzēt genetiski modificētus organismus un, ja šāds aizliegums tiek atzīst par nepieciešamu, lemt par attiecīgam grozījumu likumdošanos aktos. Lūdzu atbalstīt sagatavotam lēmumu projektu.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labdien, cienījamie kolēģi! Es gribētu, lai Saeima izrāda cieņu pret 10207 Latvijas pilsoņiem, kur ir parakstījuši kolektīvo iesniegumu par šo te konkrēto lietu. Un tas ir ļoti labi, ka mandāta etikas un iesnieguma komisija ir lēmusi virzīt šo iesniegumu tālāk uz komisijām. Bet es arī domāju, ka šie 10207 Latvijas pilsoņi ir pelnījuši cieņu, kādā veidā viņu kolektīvais iesniegums tiek pasniegts šeit no Latvijas galvenās tribīnas. Un šajā gadījumā es runāju par iepriekšējo runātāju, par Vitāliju Orlovu. Es domāju, ka šis pasniegšanas veids absolūti ir neadekvāts, un Orlova kungam ir pamatīgas problēmas ar artikulāciju, ar dikciju, ar tekošu nespēju latviski runāt, un es ļoti atvainojos, es tiešām nesaprotu, ko Orlova kungs runā, un es vēlētos, paldies.
Kaimiņu kungs, es izsaku jums aizrādījumu.
Jā. Es ļoti atvainojos.
Es izsaku jums aizrādījumu, jā, jūs, turpiniet lūdzu debates
līdz ar to,
un ievērojiet Saeimas deputāta ētikas kodeksu.
Jā, līdz ar to es vēlētos pārējos ētikas mandāta komisijas locekļus nākamreiz, kad būs kāds runātājs no mandāta etikas komisijas, izvirziet lūdzu citu cilvēku, lai arī pārējie Latvijas iedzīvotāji var saprast, kas tiek runāts no šīs tribīnas mandāta etikas komisijas
jums
vārdā.
Vēlreiz paldies jums. Tiek izteikts aizrādījums, Kaimiņa kungs. Debates slēdzu.
Paldies.
Tātad, vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko piebilst? Nē, ziņotājs neko piebilst nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10207 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par Latviju brīvu no GMO turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav, lēmums ir pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta. Vēlos jūs informēt par deputātu iesniegtajiem jautājumiem. Deputāti Zariņš, Agešiņš, Artos, Rubiks, Tutīns, Ribakovs iesnieguši deputātu jautājumu par ekonomikas ministrijas priekšlikumu diferencēt OIK maksājumu dažādām lietotāju grupām, ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam. Vārds jautājuma motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Lai pārstruktūrizētu elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes nelabvēlīgo ietekmi uz Latvijas ražojušo uzņēmumu konkurētspēju, kura radusies ekonomikas ministrijai īstenojot nepārdomātu un tuvredzīgu enerģētikas politiku, ekonomikas ministrija nu ir piedāvājis valdībai apstiprināt risinājumu, kurš nodrošinās atsevišķiem uzņēmumiem OIK maksājumu samazinājumu uz pārējo uzņēmumu rēķina. Lai kliedētu bažas, ka šis ir kārtējais ekonomikas ministrijas nepārdomātais lēmums, kurš tiek īstenots atsevišķi šauru ekonomisko interešu labā, lūdzam sniegt atbildes, kādā veidā ekonomikas ministrija to domā īstenot. Kā arī to, ekonomikas ministrija, izstrādojot savu priekšlikumu par OIK diferencēšanu, lai nodrošinātu atsevišķiem uzņēmumiem nepieciešamās konkurētspējas priekšrocības, ir ņēmusi vērā sagaidāmo ietekmi, kādu radīs uz šiem uzņēmumiem tās paredzēto energoefektivitātes pasākumu ieviešana, kuriem būs nemazāk graujošs iespaids nekā OEK komponentei. Kā rezultātā viss šis priekšlikums var būt bezjēdzīgs un radīs tikai pārējiem uzņēmumiem papildus slogu. Paldies!
Paldies, deputāti! Elksniņš, Ādamsons, Tretjaka, Zemļīnskis, Zujevs iesnieguši deputātu jautājumu par Latvijas armijas mehanizācijas projektu, ko nododam aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim atbildes sniegšanai. Tāpat deputāti Elksniņš, Agešins, Rubiks, Stutins, Ribakovs iesnieguši deputātu jautājumu par uzņēmumu Latvijas dzelzceļš ritošā sastāva servises, ko nododam atbildes sniegšanai satiksmes ministram Uldim Augulim. Godātie kolēģi, ir vēl viens patīkamāks paziņojums. Šovasar un šoruden pusapaļās un apaļās jubilejas svinējuši deputāti Nikita Nikiforovs, Jānis Tutins, Inga Bita, Ingūna Rībena, Artis Rasmanis. Viktors Valainis, Valdis Skuiņš, Sergejs Dolgopolovs, Veikals Polītis un mēs viņus sirsnīgi sveicam. Paldies. Laiks deputātu klātbūtnes reģistrācijai. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, šis nav aicinājums uz banketu, šis ir aicinājums piedalīties Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas īsajā sēdē, kas notiks burtiski pēc sēdes slēgšanas komisijas telpās. Paldies!
Paldies! Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Inga Bite, Lolita Čigāne, Gundars Daudze, Rihards Kols, Armands Krauze, Kārlis Krēsliņš, Inis Laizāne, Inis Lībiņēgner, Ingmārs Līdaka, Romāns Mežeckis, Edgars Putra, Jānis Ucāns. Paldies!
Paldies! Saimas sēdi slēdzu!